Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Olivier Blaise. Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi.
Istina ima sedalo na vrhu drveta. Sutradan je ve bio prvi na nogama. Ustati, biti pre svih u porodici Zang nije podrazumevalo nikakvu prednost. Kao zamisao bilo je loše. Trebalo je prvo izaći iz spavaće sobe, bolje rečeno izvući se iz nje, preskočiti drhtava tela drugih spavača, otvoriti sebi prolaz kroz domine od dušeka koji su manje više nalegali jedan na drugi. Rano raniocu tada sleduju razni zadaci. Ve ih je obavio drhteći sa sinoćnim pokrivačem preko ramena. Prevrnuo je lopatom ugalj u peći i pod sjajni žar ubacio drvce za potpalu. Gomilica šiba na njegovim dahom malo pomalo se ovenčala sjajnim pramenovima. Ve je odledio jedan po jedan čajnik, prevukao sunđerom preko stola i pokupio gnusne ostatke sa dna činija za mačku. Kao svakoga jutra mačka je iskrsnula čim se prohodalo kroz kuću. Iz neznanih bekstava u noći Shenyanga životinje je dolazilo očiju posutih zvezdama, blistavo ustala sa noge krzna, kao da se vraćala iz nekog drugog sveta, a njeno držanje menjalo se čim bi prošla kroz svoje okance. Princ od svile postajao je dvoranin spreman da svakom niskošću zaradi svoj obrok. Bio je to žbunić naježene dlake koji vam se trlja o gležnjeve, vijugava peruška što vam se provlači između nogu i ponekad se uplete. Saplićeš me, grdio je gospodin Zang. Tada i samo tada glad je u mjaukanje unosila nešto pokornosti što bi iščezlo čim bi se ova utolila kojim komadićem piletine. Sita mačka bi u dva skoka šmugnula napolje. Uprkos mutnim oknima s mačkom je ušao zrak sunca. Preko prostorije se izdužila žica za violinu, svetla i treptava, čiji je jedan kraj obasjavao prozor, a drugi na zidu pomerao jednu belu tačku. Sunce je bilo kao mačka. Viđali su ga samo na oba kraja dana, izjutra pre nego što kuljajući gasovi ne zastru velom nebo, uveče kad se gasovi rasprše jer fabrike malaksavaju, što je bila prilika da se prisustuje zalasku sunca na horizontu. Pošto je sve čajnike napunio ključalim čajem, Ve je navukao dve jakne, jednu preko druge, i izašao u dvorište. U toku noći termometar se stropoštao, sasvim sveže inje sijalo je na granama ruja na stablu od blistavog velura. Drvo je pupilo draguljima koji će se uskoro istopiti, kad vazduh otopli. Gospodin Zang je prešao preko dvorišta u velikim skokovima, gumeni džonovi su škripali na piskavom snegu kao na podu posutom dragim kamenjem. Ovoga jutra zima je bila krasota. Stigavši do drveta, Ve stade rovati po džepovima i izvadi punu šaku tamjanom namazanih štapića, ostatak paketa načetog za novu godinu. Snop mu je ispunio obe šake, pa mu se činilo kao da za vrat steže neku životinju. S ponosom je prineo tu ipak lepu žrtvu na nadgrobni stub svojih roditelja. Ovo je za vas, sve ću ih zapaliti, dim će se videti sve do Shenyanga, toliko vam dugujem. Ve se na kraju nije zadovoljio da štapiće zabode u podnožje ruja, nego je razigrane mašte poželeo da drvo ukrasi do vrha. Počeo je da se penje uz drvo preko najčvršćih grana, zabadajući po dva, tri štapića svuda u nabore i usekline kore. Hvala vam za ugalj, reče gospodin Zang, govoreći i pevušeći istovremeno. Hvala vam za novac, hvala vam za jun, taj slatki biser. Oh, koliko dobročinstava, tata, mama, obasuli ste nas. Zaustavio se na sredini koliko da okreše jednu osušenu grančicu koja se posljednjim končićem držala za stablo. Sjećate li se obećanja koje sam dao kad sam vam kopao grob, kada je Mayfen išla u hram da dovede bonze? Pa dobro, održat ću obećanje. Malo dalje ponovo je zastao, ovoga puta da se ubriše. Obe nozdrve je ispraznio u viljušku između palca i kažiprsta. Ali mi je vaša pomoć potrebna. Opasno je tamo gde idem. Vi znate kakve ljude treba da posetim. To su grubijani i ja ih se plašim. Govori se da je gospodin Fan polomio palčeve jednom stanaru koji nije platio za ostale dugove. Molim vas da me zaštitite. Vej je zauzeo prigodno držanje, sklopio očne kapke i držao ruke na grudima onoliko koliko je trajalo da očita molitvu. Visoko na drvetu taj položaj je bio opasan, te ga je brzo napustio. Kitu mirišljavih štapića gospodin Zang zabode na vrh drveta u jedan bokor mahovine. Već je pružio nogu da siđe kad mu je pažnju privuklo nešto neobično. Kao kad trun prašine uđe u oko, tako je izvesno strano telo dospelo u njegovo vidno polje. Ve ispruži vrati na delu ulice koji mu je postao vidljiv, zahvaljujući uzdignutom položaju ugledao je novi detalj preko zida ograde. Bio je to plakat, svakako zalepljen u toku noći, pošto ga nije opazio vraćajući se sa ugljem. Jedan jedini? Ne, isti oglas objahivao je dve aluminijumske bandere, oslepio nekoliko prozora na susjednim kućama, zapečatio jedna vrata, precrtao jednu saobraćajnu tablu, pokrio uličnu svetiljku od ozdo do gore, a na jednom zidu vrveli su u takvoj količini da su izgledali kao motiv tapiserije. Bilo ih je možda 20 na broju u prostoru između nekadašnje fabrike mesnih konzervi s leve strane i pružnog nasipa sa desne, što je iznosilo manje od 50 metara. Ličilo je na preteranu revnost nekoga ko je lepio i žurio da potroši bogatu zalihu. Na toj razdaljini nije bilo moguće pročitati odštampani tekst. Izuzev naslova, dva ogromna znaka za poziv, što se ponavljalo s lista na list, poput parole koju skandira neka fanatična rulja. Potez je bio debeo i gospodin Zag pomisli koliko je mastila potrošeno da se odštampaju ove plakate. Mora da je bilo važno. Kad se sve uzme u obzir, ta reč poziv nije kazivala ništa dobro. Imala je prizvuk službenog naloga što mu se nije dopadalo. Povređivala je svakoga iz njegove generacije koja se nije lično upoznala, ali je iz drugih usta slušala o iznudama u prošlosti. Crvena garda vas je pozivala na seansu javne autokritike i diktirala vam da s klevetničkom tablom oko vrata i obeščašćujućom kapom na glavi priznate izmišljene zločine. No Kina se promenila, čak i vlasti, te čuvarke starih običaja pomalo su napuštale preteći ton i gromopucatelni rečnički sklop. Pozivi su stizali samo za odlaske kod lekara i za vakcinaciju. Koja je to objava danas toliko važna da uzbuni celo susedstvo i da se čitav kvart odene u opominjuće poruke? Zabrinut ve koji se spuštao niz ruji, promašio jednu granu i pao s preostale visine, svalivši se na mirišljave štapiće u podnožju stabla. S mesta skočivši na noge, ruke zaronivši pod pazuho kako bi se otkravile, glava porodice je posrtala sve do ulice. Prvi plakat na koji je naišao začepio je prozorče na zgradi preko puta. Saznao nije ništa, osim da će službeni komitet za valorizaciju kvarta Ksisanđijazi kroz dva dana predstaviti ne znam šta u nekom pozorištu za koje je V mislio da se nalazi u jednoj poduprtoj četvrtastoj zgradi nekoliko ulica dalje. Poruka je bila ilustrovana fotografijama bez ikakve veze. Mlada devojka s korpom cveća, gnezdo ispunjeno jajima, kapija na mauzoleju cara Huang Taiji u Shenyangu, čak jedna sjajno crvena mehanička lopta nabijena u vedro 3 metra iznad zemlje, jedna grupa radnika sa žutim kačketima. Štampar mora da ima ove slike u radnji ukoliko ne vode poreklo od nekakve poštanske igre kartama. Bilo je to bez glave i rep, ali je gospodin Zhang možda zbog neuglađenog rečeničnog sklopa ili zbog ćoškastih znakova imao rđavo predosećanje. Bacivši pogled levo i desno da se uveri da je sam, ve uštinu plakat za kraj i otkide ga sa zida. Oni okolo su pretrpeli isti postupak. Odlepio je priličan broj plakata, ali na kraju utrnulih noktiju, prsti umazanih lepkom, shvatio je da ne može s njima da izađe na kraj, pa je ostale zanemario. Đavolski oglašivač pokrio je varo svojim papirima, koji su zaglušujuće ponavljali održavanje sastanka. Da li zbog mraza, da li zbog upozorenja koje je pročitao nosem uz list hartije, kad se vratio kući, krv mu je bolno pulsirala u slepočnicama. Privukao je stolicu ispred televizora pored Čika Hušija, koji je pio svoj čaj za buđenje. Glava porodice kraj njega uzela svoj deo jutarnjeg programa, uglavnom posvećenog prodaji električnih aparata za domaćinstvo i reklamiranju gimnastičkih dvorana. Onda je usledila emisija iz kuhinje. S trbušinom omotanom crvenom keceljom neki šef je opisivao kako se pripremaju otrovne pečurke. Čak i kad se dugo kuvaju da znojem izbace otrov, neke vrste muholovki zadržavaju gorčinu koju znalci cene. Ve je prihvatio šolju iz prstiju Čika Hušija i otpio jedan gutljaj, zagledanu pukotinu u malteru iznad televizora. Sve u redu, tata? Mei Fen je odmenila oca u kućnim poslovima, pa se opasana krpom oko pojasa užurbala nad čajnicima koji su se pušili i podsjećali na klokotanje probuđenog vulkana. Pogačice za doručak već su bile spremne, kolačići od belog testa, naličja pozlaćenog od prženja, skakutali su u dno šerpe. Reci, Mei Fen, šta? Ima neki plakat na ulici, to je neki sastanak da se obaveste stanovnici ove gradske četvrti ili tako nešto. Voleo bih da ti odeš, neko mora. Preseljavajući svoj doručak na prozor sa petama spuštenim na gomilu cigli koje su bile oslonac stolici, Jun je progutala zalogaj prženice. A zašto ti ne ideš, ve? Ja moram da se postaram za ugalj. Šta? Ugalj, doneo si 2 vreće. To nije dovoljno. Tek smo usred zime. Čeng danas prolazi, treba iskoristiti priliku. Pešice su više daleko. Opet Čeng, taj čovek na tebe rđavo utiče. Optuživala je Jun mašući štapićima prema mužu. Da te on ne uvlači u svoje kombinacije, ti bi bio prinuđen da potražiš posao. Pošteno bi zarađivao za život. I umjesto da krademo ugalj, kupovali bismo ga u bakalnici kao ceo svet. Završena lekcija. Jakne gospodina Zanga, naređane jedna na drugu, brojale su 8 džepova i nekoliko skrovišta, koje je ve redom opipavao u nadi da će naći zatureno paklo cigareta. Para od čaja i zejtinjava emanacija od kuvanja činile su atmosferu zasićenom. Bilo bi dobro popušiti da se isuše bronhije, ali cigareta nema. Nestašica uglja, nestašica duvana, njihov mali svet preti da utone u ledenu vlagu. Ve udari kašikom o činiju i tu se gotovo odmah spusti dobra kutlača vrelih pogačica. Onda ti ćeš ići, insistirala je glava porodice. Tata, ja imam časove danas popodne, mama bi mogla. Ja to tebe tražim, iznervirao se ve lupajući nogom, toliko da je gumeni John malo praskao po pločicama. Prisustovaćeš sastanku i podnećeš nam izveštaj. Dobro, hoću, popustila je Mei Fen. Dobra devojka, pomislio je otac. Osmotrio je punačko lice devojčeta koje je plamtelo u pari. Njene ruke su prihvatale drške na šerpama, ne osjećajući ništa. Pripremajući silne obroke, prsti su se istapacirali žuljevima koji odolevaju opekotinama. Takvim postupkom svakako će mu se kćiju nakaziti, ko će hteti da je uzme. Iako nema mnogo žena u Shenyangu i u celoj zemlji, ko će se zaljubiti u verenicu obraza kao skuvanih, a dlanova hrapavih kao kornjačevina? Vreme zlostavlja, pa ogledalo tamni. Meifen ima put osjetljiviju nego majka, postavljene jedno uz drugu u pomrčini, teško je reći koja je od njih starija. To je nepravda. Gospodin Zhang je snažno dunuo kroz obe nozdrve da izbaci vazduh s mirisom močvare koji je osjećao kako silazi u grlo, sve dublje pri svakom udisaju. Pogled mu je skrenuo sa televizora prema prozoru, tamo gde se obris drveta ocrtavao naspram dnevne svetlosti. U svem uzbuđenju zaboravio je da upali mirišljave štapiće, čije su se ružičaste žaoke kostrešile tu i tamo na stablu i granama ruja. Neki štapići, pogurani njegovim padom, behu polomljeni ili upravljeni ka tlu. Mnogi su počivali upropašćeni na brdašcu očvrslog snega. Baš lep gubitak. Ve se postideo zbog smandrljane molitve nalik na vetar ispušten u gomili. Da li je to dokaz zahvalnosti roditeljima koji su njegove molbe do kraja uslišili? Dan je zaista počeo naopako. Idem, objavio je gospodin Zhang odjednom na nogama. Kuda? Po ugalj. Hoćeš li da idemo s tobom? Ne, ostanite kod kuće, zaključajte rešetku i ne otvarajte nikome, poneću ključeve. Ve je mahao ključevima u visini svog lica. Alka je bila ledena. Dok je Alku odvajao od prstiju, gospodin Zhang je osjetio kako mu se koža lepi za metal. Budi obazriv. Tata i mama bdiju nada mnom. Kada se vraćaš? Vidjet ćemo, imam telefon. Veoma mnogo snage bilo mu je potrebno da pređe preko dvorišta, prođe duž zida i popne se uz ulicu. Tri puta se zamalo skotrljao u snegu, gazeći nakrivo, gubio je oslonac. Jedva je primetio čoveka s prljavom kapom koji ga naziva pijanicom, žaleći njegovu suprugu koja mora da grli bocu. Stižem, Chang, javio je gospodin Zhang telefonom. Kasniš? Daj mi samo minut. Ve je još za trenutak išao ulicom Zikjang, stigavši blizu jedne požarne pumpe, skrenuo je prema jarku čiji je nagib ocrtavao reljef uprko snegu koji je ispunjavao praznina i stvarao iluziju ravnice. Tu i tamo, kroz debeli beli sloj, probijalo se neko zarđalo gvozdeno koplje ili ostaci mašina, ali je najveći deo otpada bio zatrpan, što je pešacima postavljalo neuočljive zamke. Iako naviknut na ovo mesto, Ve se i sam upetljao u neke kablove, pa je zlovoljno posmatrao umašćene pantalone. U udubljenju jarka duboki sneg mu je vlažio trbuh. Srećom, jedna limena ploča činila je prelaz na drugu obalu. Obronak se najzad ispravio i promenila se priroda tla. Ne više blato, nego tucanik, boje plamena ili hladnog meda sa mrljama crnog ulja. Balast je označavao da je pruga blizu. Ve se popeo uz pomoć šaka i stopala. Okrenut jugu vrh padine nasipa bio je bez snega. Ve se uspravio između šina koje su blistale na zimskom suncu. Jedno signalno svetlo klopotalo je sa druge strane pruge, jedini uočljivi zvuk. Dole pak, negde u tački gde su šine iščezavale, voz od 200 tona zaleteo se u njegovom pravcu. Nije bilo vremena za gubljenje. Ve je kleknuo na železnički prag, zažmirio jednim okom da prouči krivinu metala. Po Čengovom mišljenju, mesto nije bilo važno. Lokomotiva mrvi sve, svuda istom snagom. Sve jedno je da li ćeš ga staviti tu ili tamo. Ve se nije složio. Razmislio je za trenutak i izabrao deo šina s leve strane gdje je sjaj bio jači. Ako je ostatak šina bio patiniran od habanja, na ovom delu se bar dan revnosno ogledao. Ovdje je trenje točkova bilo dovoljno snažno da ogoli čelik. Komadić uglja Vej je postavio u sredinu i učvrstio ga pomoću dva klina da ne sklizne sa lako ispupčene šine. Ubrzo je šina počela da treperi pod prstima. Nije to bilo suvo vibriranje kao što vibrira nakovanj pod čekićem, nego nežno i toplo drhturenje životinje koja se vraća u život. Prestao je da drži usled jakog grča. Ispravio je glavu. Na vidokrogu se pojavio voz koji je rastao do uznemiravajućih proporcija. Isturen sa vozačkog mesta, Čeng mu je davao znak da se skloni. Ve se izmakao i legao na obronak nasipa. Nije skidao oči sa crne loptice, jasno izbočene na čeličnoj stabljici. Lokomotiva se odozgo bacila kao što se zver baca na mamac. Samo je sledila šina, ali je nailazak bio toliko žestok. Njen galop je imao u sebi toliko volje i zamaha. Reklo bi se da se izgladnela lavica baca na čerek mesa. Vrtlog zvuka i prašina jurnuo je ivičnjakom. Ve, zgrčen s rukom oko glave, povikao je nešto. Izmitraljiran šljunkom koji je voz valjao za sobom, iglice su mu rešetale unutrašnje stočnih kapaka, a ipak je sebe primorao da gleda. Kada su točkovi lokomotive zdrobili komad ugljena, crna prskotina razlila se u svim pravcima. Ve je dobio česticu u oko. U tom trenutku odjeknuo je zvuk razbijenog stakla, neki oštar i jasan zvuk. Ve jedva da je toga bio svestan, toliko ga je zabolela očna jabučica i pošto je dugo brisao očnu šupljinu krajem košulje, Ve se prisetio zveke i posrćući prišao šinama. Još su bile tople, još dahtale od uzbuđenja. Silovito valjanje nije ostavilo gotovo ništa od njegove male instalacije. Jedan spljošteni klin utopio se u čelik šine, drugi je nestao, sigurno odbačen kad su točkovi prelazili. Od komadića uglja nikakvog traga osim prljavog pepela koji je dva dobra metra zatamnjivao metalni greben. Ve se sagnuo i nešto pokupio.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi, čiji je autor Olivier Blais. Tekst je s francuskog jezika prevela Ljiljana Mirković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.